Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Малерей дер Ренайсанс. Невже й німецькою вивучив там, у небесній бібліотеці, куди послав я його своїми наївними творчими памкненнями? Чому якраз яна? Там, на вулиці, було, напевно, шмат інших книжок, на зрозумілих мовах, а ти пригарнув у заплечник якраз яє. Ні в заплечник, не було у мене заплечника, усміхається дід. Був мішочок, сухий хліб і суконні нагавіці в мішочку. У 40-м прихопив їх з собою і, як не дивно, удалося зберегти. А чому гетая книжка? Ляжала криху воддаль ад остатніх. Малюнки сподобаліся, кольоровія. Ти ж вернув увагу? Малюнки приклеєні до сторонок книжки. Не надрукаваныя разам з літарамі, а менавіта наклеяныя, як фатаграфіі ў альбом. 38-й год выдання, той год, калі мы паставілі хатку ў лясе на беразе возера. І тут яшчэ паглядзі, на 19-й старонцы малюнак з правага боку. Гляну, а мужчына на партрэце кропля ў кроплю мой дзед Мацвей. Цяпер ведаючы партрэт, і хто писав його, а тады, Мацвей, як живи? Закинув книжку у мішок і пішов. Добре йшлося з дідом за плячом. На Дзяржинськ, адтуль у Барановичі, з Барановичі праз Жировичі у Ружани, у Камінюки. По гэтай дорозі я у 20-м годзе вертався з бежанства, тільки Дзяржинськ тады Койдана вам звалі. Поляки біліся з большевиками, а я ішов на сустрач їхній війні. Куди ішов? У Росію? Яє вже не було. У Польщу? Про яє ніколи не чув. Домов вертався. У Камінюках почув себе як дома. Пройшло годов 20, і знов той же шлях. І війна. Тільки тепер німці билися з Советами. І у Камінюках німці перейшли дорогу. Один сілязец, по-моєму, по-польську розмовляв. «Хто я?» – питають. «Адкуль іду?» Долоні провірили, чи не м'яккія, як у комісара якого або іншого офіцера. «Документи дай». «А які у мене документи?» Рабачиністий худий німець зняв з пляча автомат і гергеча. Я так зрозумів, що розстрілять пропонує. Щовкнув замком автомата – раз і другий розглядається, быццам шукає місця, де б поставить мене. А той сілезець покорпався у моїм мішочку і достав гетую вось книгу на німецькій мові. І питає, навошта мені яна. Кажу, що знайшов у дорозі. Там на 19-й сторонці чоловік на дзеда майго подобне. І яще кажу, німецькою вивучать треба. Тепер яна найважнейшая. Адкуль мне прийшла ў галаву хітрасць такая? Пра мову нямецкую не ведаю. Сілязец пераклаў, немцы пасмяяліся, адпусцілі. Адчыняю кнігу на 19-й старонцы. Мужчына гадоў 50, глядзіць на мяне знаёмым позіркам. Граф Бальдасаре Кастельёне, тут напісана. Хто ведае? Може, життя тобі виратував? Кажеш, він подобний на твоєго діда Мацвея? Так мені застався у пам'яті. У 15-м годі ми пішли разом у біженство. У двоїх, я і він. Пан Рот, що у Верховичах був, доручив нам статок коров своїх і сказав істи на всход. І пішли. На Слуцьк пішли. Там нас повернули на Повдень, на Мазер, а оттуль на Україну. За Харковом разлучиліся, і ніколи больш його не бачив. Я завандрував аж за Москву, на Волгу, і вернувся. Йон? Ні. то у той час прайшоў Расею, той прайшоў свет, ніякая дарога не страшная. Мне здаецца, і я яго раз адзін бачыў. Вочы сапраўды, як на гэтым партрэце, стомленыя і сумныя. Барада, вусы, нос крыху падобны, толькі адзенне зусім не тое. Ты бачыў? Дзе? Тут, пад нашай ліпай, у той дзень, калі яе зрэзвалі. Ён першы пасяліўся ў войнаўцы, прыйшоў з Верховічаў за працай, ажаніўся, паставіў хатку на гэтай пасажнай зямлі. Пасля бежанства застаўся ад яго толькі пусты двор. А ліпу ён пасадзіў у 19 стагоддзі, студзеньскае паўстанне якраз было. І ён у гонар загінулых паўстанцаў яе пасадзіў? Пасадзіў дрэва, каб прыгажэй хатка глядзелася. Нічога ён не ведаў пра тыя паўстанні. І я не шмат ведаю. От тое, што крайком вока зачапілася, калі лістаў тыя спаленыя кніжкі. Лістаю кніжку, папера аддае пахам пылу, вільгаці і пажарышча, перамешаных і спрасаваных хадой часу ў адзін неразлучны пласт. Калі пальцы выпадкова дакранаюцца да вуснаў, адчуваецца горкі смак 30-х гадоў мінулага стагоддзя. «Слухай, — кажа дзед, — а не прагуляўся б ты ў Менск? Не пашукаў бы дома з чырвонай цэглы на вуліцы Энгельса? Невысокі, паверхаў тры, не больш. Цікава, адбудавалі ці не? А можа, удалося б даведацца, хто жыў там у 41-м? Цікавыя, напэўна, людзі, калі такія кніжкі трымалі на паліцах». Менск, вуліца Энгельса. Іду з дзяўчынай. Шукаем дом з чырвонай цэглы. Яна адсочвае адзін бок вуліцы, я другі. Час ад часу зазіраем сабе ў вочы, і на той кароткі міг прастора робіцца празрыстай, як шкло. Вясна, лета, можа восень. Не зіма, дакладна не зіма. Зімовыя дні абмінаюць маю памяць. Ідуць цераз мяне, як чыстая вада праз сіта, не затрымліваюцца. Толькі тыя дні з далёкага дзяцінства, калі хадзілі мы з дзедам Алімпеем у пушчу шукаць дрэва, што завалодала паловай неба, толькі яны часам вяртаюцца. Надта зялёны Менск, лета хутчэй. А якая дзяўчына? Ростам ці не вышэй за мяне? Валасы, здаецца, яркія, аранжавыя. Калі павее ветрык, злёгку казычуць маё вуха. Не магу лавіць яе твару, ні імя, але ж было такое. Калі? Не ведаю. Некалі. У другім жыцці. Карціна мільгае ў галаве і згасае. Намагаюся ўзнавіць імгненне, вярнуць, прыглядзецца вуліцы і дзяўчыне. Хапаюся за пах ейных валасоў, прызываю іх колер, выклікаю з цішыні тэмбр яе голасу. Бягу ўслед за рэхам нашых крокаў. Дарэмна. Нямое ўсё, сляпое і глухое. Чаму б не? Магу пад'ехаць. Ёсць знаёмыя. Пакажуць, падкажуць. Ну вось, усміхаецца сваім думкам, гладзіць высокія халявы. А цяпер праб'яжыся праз вёску. Правер, ці ўсё стаіць на сваім месцы. У другі канец схадзі, на даліну, у мелянін. Выручы старога, на тое ты ёсць. Падморгвае, спаглядаючы з-пад брыля на мае сівыя валасы.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.